ministrs varam sākt šodienas attīstības komitejas sēdi. Tā, mums komitejas sēdē nav reģistrējušies deputāti Raimonds Furmanis, Renāte Gremze, Gundars Jankovs, Vita Paulāne. Jā, pāri ir tādi septiņi esam. Šodienas darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Mums ir arī uzaicinātais pārstāvis. Vai kolēģiem, labdien, vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad tūlīt balsosim. Tā, balsojam par darba kārtību. Visi septiņi deputāti esam par, tad darba kārtība apstiprināta. Un ejam pie mūsu darba kārtībā. Jautājums numur divi, pirmais aizskatāmais jautājums ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 0065 Mārītes Garkalnes pagastā Ropažu novadā. Un šis mums ir tas, par ko mēs jau diskutējam pagājušo reizi, un tad es lūkšu arī tad Raitam jālūdzu ziņo.
Labdien, godātie deputāti. Vai mani dzird? Labi dzird.
Dzirdam.
Ok. Tātad jau kādu laicu apskaidri mums saņēmām no nekustamā īpašuma iepriekš minētā Mārītes īpašnieku iesniegumu ar lūgumu uzsākt detaļplānu izstrādi ar mērķi, vēlāk noskaidrojot pie sarunām, uzstāvumai apbūvēm, tad sadalīt nekustamā īpašumu, minimālā zemesvienība platībā 1200 izbūvēja ielu un pieslēguma ielu, no, visticamāk, no Senču prospektu Baltazarā. Sākotnēji pašvaldības speciālisti konstatēja, ka norādītais funkcionāls zanējums, es atvainojos, es esmu no sēdījums ekrānu, no publikot, sākot, vai ekrāns mums redzam?
Ekrānu. Jā, redzam.
Jā. Sākotnēji pašvaldības speciālisti konstatēja, ka teritorijas plānojumā norādītais jaukta centra apbūves zona gluži neatbilst augstāk stāvošajiem ministra kabineta noteikumiem 240, un pie sarunām ar attīstītājiem pašvaldības speciālisti vēlējās noskaidrot no ministrijas, kas pārauga pašvaldības darbību un uzrauga viedokli, vai detālu plānojumu izstrāde, kas pēc būtības ar funkcionālu zonējumu un atļautu izmantošanu saukumā, neatbilst 2060, vai mēs varam tādu detālu plānojumu izstrādāt, lai pašvaldību speciālisti varētu nu, pieņemt, nu, vai vispār doma varētu pieņemt daudz nu, tādu kā, lēmumu, kas nu, tiesas, to teikt. Pašvaldības speciālisti, tātad janvāra sākumā, nu, pašvaldības speciālisti ministri janvāra sākumā sniedz viedokli par detālu plānojumu izstrādi, kas no pēc būtības tā nebūtu vēlama. Vienlaikus norādīja ministrija, ka tomēr jāievēro šis pēcticības princips, un šajā situācijā pie jaunā teritorijas plānojuma būtu jāizskata arī, kā šo situāciju atrisināt, varbūt arī izskatīt, varbūt kaut kāds ciemu robežu, mainīt un nu, kompleksu izvērtēt šo situāciju, lai varētu, kā saka, nu, ievērot šo pēcticības principu. Ņemot vērā ministrijas viedokli, saņemt to vēstuli, pašvaldības speciālisti, lai teritorijas plānojumā varētu kompleksu izvērtēt šo situāciju, sagatavoja lēmumu projektu uz iepriekšējā attīstības komiteju par atteikumu izstrādāt detālu plānojumu, vai 25. gada 21. janvāra attīstības komiteja lēma noraidīt šo lēmu projektu un uzdot darbu uzdevumus pašvaldības speciālistiem, tomēr uzsākt šo plānu izstrādi. Attiecīgi šodien arī esam sagatavojuši lēmu projektu par detālu izstrādes uzsākšanu. Nekas no īpašuma Mārītes, tāpēc uzdevums būtu veidot šīs ārpus teritorijas, ārpus ciemu robežām. Pirms mēs virzamies, ņemot vērā to, ka mēs uzsākam šo detālu plānojumu izstrādi un projekts ir sagatavots ar attiecīgo darbu uzdevumu pielikumā, tomēr, manuprāt, no mūsu puses būtu jāinformē par to, nu, kā tā situācija tad nākotnē pamodelēt, kā viņi varētu būt. Tātad mums ir paša novadā, mums ir jaunā teritorijas plānojuma izstrāde, tātad teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. pānta pirmā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāda atbilstoši vietējās ilgspējas attīstības stratēģijai. Administratīva teritorija un apdzīvot vietu likuma 9. pānta pirmā daļa noteikts, ka ciema robežas nosaka teritorijas plānojumu. Tātad jaunajā teritorijas plānojumā mēs varam pārskatīt. Protams, atbilstoši ilgspējas attīstības stratēģijas vadlīnijām un ministram noteikumiem 2014. Ko saka robežu novada pašvaldība, robežu novada ilgspējas attīstības stratēģija dzīvojamās apgūves attīstības vadlīnija 84. punkts, ka ciemu robežas ir jāsaglabā, teritoriju paplašināšana jāveic tikai tad, ja ir iespējams nodrošināt inženieru tehniskā apgādes tīklu paplašināšanu un jaunu apgūves teritoriju plānošanu ap tiem. Un ciemu teritorijas paplašināšanas pieļaujams, nu, ciemu robežu paplašināt ārpus Eiropas Savienības nozīmes biotopu. Nākamais, tātad mēs redzam bildi, tātad sarkano ir iezīmēts nekustamības īpašums Mārītis, un aptuveni uz ziemeļiem 240 metru attālumā atrodas šis te Baltazēra ciems, kas ministrijas vēstulē bija norādīts, ka nu, būtu varbūt jāpārskata un jāizvērtē. Ar dzeltenu punktu veidu kontūru iezīmēts Eiropas nozīmes biotopas mežānas pieejības kāpas, kas kuri atrodas uz diviem zemes vienībām ar beigu cipariem 0,83149 hektāru platību augšā un 0,0832 61 hektāru zemes vienības sabiedrības piedaro Rīgas mežiem. Un tad, ja mēs palielinām šo te Baltazēru ciemu, tad tas būtu nu, jāiekļau kaut kādā veidā šie te divi mežainas biotopi, šīs te divas zemes vienības, kuras iekļaut kurām ir iekļauts šie te mežainas pieejas kāpas Eiropas Savienības. Un ņemot vērā to, ka stratēģijā mums šis 84. punkts ir, kad īsti tā nevar darīt, tad mēs varam pirmšķietam nonākt pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes pretrunā jaunā teritorijas plānojuma ar ilgspējas attīstības stratēģiju. Tas, manuprāt, no pašiem speciālistiem, ejot uz šo attīstības komiteju, bija jāpasaka, ka jāpainformē. Jāinformē, bet nu, kopumā ņemot vērā iepriekšējā attīstības komiteja, lai mums ir sagatavots un darba uzdevums sastādīts. Tas būtu viss.
Jā, labi, paldies, Raiti. Man tad uzreiz būtu jautājums, mums te bija, jā, Romants kā pārstāvis, jā, vai pēc pagājušajā sēdē mēs garu un plaši diskutējām un arī nonācām pie šīta secinājuma, ko Raitis tikko arī visu izstāstīja. Vai pie šīs te svaigās informācijas un šāda lēma projekta, vai ir kas, kāda neskaidrība, vai kaut kas ir piebilstams, vai kāds jautājums?
Es gribētu pateikties Raitiem un kolēģiem, ka tomēr viņi jāsagatavoja to lēmumu projektu par detālu plānu uzsākšanu. Lielas paldies. Tādā veidā mēs varam izieties tālāk. Jā, Raits varbūt pieminē arī to jauno informāciju, gan par tiem biotopiem, gan vispārējo. Nu, viennozīmīgi pašvaldības speciālisti ir labāk šobrīd zinoši par ilgtermiņa stratēģiju. Mums to droši vien arī vajadzētu papētīt pašiem, kas tur ir pieļaujams, kas nav. Noteikti nevajadzētu būt baili par biotopijas tās mežainās kāpes, jo viņas ir gan Berģu rajonā, visapkārt, kur ir meži, un tā kā tos mēs varam tur konstatēt pašā ciemā. Mēs arī vairāk kārt ar viņām bijām darbojušies, mums bija attīstības teritorija pie Jānciema gatves, un arī Gāru, pie mums ir tāds paliels projekts 130 mājām, kur arī šāds biotops bija sastāpies. Līdz ar to vienkārši tas ir tāds izpētes jautājums, kas arī varētu būt nākamais solis, un tajā iepriekšējā sēdē mēs arī pārunājām, ka mums kā attīstītājiem tomēr jāpastāv tas risks, vai tā teritorija tiks paplašināta vai netiks. To arī skatīsimies tālāk. Protams, cerēsim, ka viss izdosies, un viens normatīvais akts nebūs pretrunā ar šo ieceri, Bet šodien, jā, tas uzdevums ir uzsākt detalplānojumu, saņemt arī no visām iestādēm tehniskos noteikumus, gan no Latvijas dzelzceļa, gan no valsts vīdes dienesta. Un tad arī apkopojot to visu informāciju, nu ceru, ka virzīties tālāk. Paldies!
Labi, paldies. Tātad, nu jā, tā kā rezumējot, pēc garās arī pagājušā reizē sarunām, arī tagad, kā jūs esat to apzinājuši, ka risku apzināties, bet mēs tā kā pagājušās komitejas tas viedoklis bija, ka virzīties uz priekšu, tā kā ļaujot detalplānojumu, šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots šāds, vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu?
Es varbūt neiedzirdu, Gunter, vai
ir
Haralds
totāli
lūdzu uzcelšu. Es
nedisciplinēts
uzcelšu
šodien
roku,
bez
es uzcelšu
jā,
roku, lai Haralds
jā,
man...
Karals pirmais roku pacēl, lūdzu, Karals.
Nē, nu man tikai divi jautājumi kontekstā ar to, nu, iekļaušu, respektīvi to biotopu teritoriju, to var iekļaut, kā, nu, veidot tādu kompaktu ciemu ar kaut kādu nākotnes redzējumu, un otrs jautājums ir par publisko infrastruktūru, kas nav ceļi, bet nu, tieši ūdens un kanalizācijas tīkli, tur tā savstarpējā savietojamība, vai par šo ir kāds redzējums, jo nu, es viss vienmēr esmu diskutējis par to nu, punktu veida piesārņojošo vietu attīstību, kā par ļoti diskutējumu jautājumu. Tad, nu, divas šīs lietas, vai mēs redzam telpiskajā plānojumā, ka tās meža teritorijas var iekļaut kā daļa nu, tajā Baltazara ciemā kaut kādā, nezinu, veidā, nu, kas ir par to infrastruktūru. Paldies.
Kurš atbildēs?
Nu, es varu mēģināt atbildēt, kad es tikai dzirdēšu. Es varu mēģināt atbildēt, nu, kad tas ilgspējas attīstības punkts jau atļaut tevēt, nu, tas ilgspējas attīstības stratēģijas, tas mums attīstības punkts atļauj jau paplatināt šīs te cīņu teritorijas tikai ne uz šiem te Eiropas nozīmes biotopu reiķinu. Vienkārši tā, nu, ņemot velkot viņu uz leju, to Baltazaru ciemu, un kad mēs nonāksim pie situācijas, kad tiks apstiprināts teritorijas plānojums, un būs šis te laiks, kad jāsaņem, ministrija skatīsies, vai saņems arī kaut kādas pārsūdzības, vai ir sūdzības par teritorijas plānojumu, šis pirmšķietā mums izskatās, ka varētu būt viens arī no sūdzību, nu, kad kāds var sākt sūdēties, un norādīt to, ka nav atbilstība šeit stratēģijai, un nu, tas ir tāds risks, zināms, bet es redzu.
Paldies, Rēt, jā, paldies.
Nu, par to Linda, infrastruktūru. Varbūt, ka Linda var, viņa pacēla roku, varbūt, papildināt, Rēt.
Jā, par infrastruktūru es laikam nevarēšu papildināt, bet tātad par konkrēto situāciju par ciemu robežām un šiem biotopiem. Tātad, jā, tā situācija ir identificēta un tātad, kā Raitis jau minēja, tātad pie esošajiem nosacījumiem visdrīzāk nevarētu iekļaut ciemu teritorijā, bet šobrīd strādājot pie teritorijas plānojuma, tātad varētu būt, kad rodas nepieciešamība, tātad veikt izmaiņas ilgspējīgas attīstības stratēģijā kā atsevišķu procesu pirms teritorijas plānojuma tālākās virzības. Un attiecīgi varbūt arī precizējot šos punktus, jo jāvērtē arī tās konkrētās situācijas, kāds mērķis bija, kad mēs iekļāvām šādu nosacījumu. Un, teiksim, var jau būt, tas formulējums būtu jāprecizē ne konkrēti varbūt tieši uz ciemu robežām, bet varbūt tieši papildinot, kad tieši par detalizējot šo jauno apbūves teritoriju veidošanu, jo tikpat labi varbūt, teiksim, ir tādi nelielāki masīvi, kas varētu arī būt piederīgi ciemam kā rekreācijas zonas. Tā kā tas būtu tāds plānotāja jautājums, kā tas tālāk virzīsies.
Paldies, Lina, par skaidrojumu.
Jā.
Paldies. Nu, par infrastruktūru, nu, tur jau ir ļoti laba tādā ziņā. Tur ir blakus pa Seņš prospektu ir lielais gan kanalizācijas centrālās, gan ūdensvada tīkls, kur nu, potenciālis pieņemam, bet kā droši un romāns, ka jūs esat pētījuši varbūt tās iespējas, pieslēguma iespējas centralizētiem tīkliem. Nu, tie droši būs arī noteikumi tehniskie, bet nu, tas, ka viņi salīdzinoši tuvumā tur atrodas, viņi šobrīd ir esoši. Tas, laikam, tas tā kā to, ko es mazīt zinu, Haraldam atbildu no savas puses arī.
Nu, ja es varu atbildēt, tad jā, tiešām mēs esam pētījuši, ka tie tīkli tur atrodas tiešā tuvumā. Mums pagaidām nav informācijas, vai viņi ir spējīgi pieņemt to papildus apjomu. To mēs arī plānojam noskaidrot, tā skaitā izstrādājot detaļu plānojumu. Bet tajā pašā laikā, jā, mēs apzināmies, ka šī samērā kompakta teritorija var izdzīvot arī bez tā pieslēguma, bet tas jau viss ir tā kā nākamās darbības, kas mums būtu jāveic. Paldies!
Tas ir, Karol, tas ir tas stāsts, ko mēs lēmām arī par sadalīšanu Garkalnes ūdens un to potenciālo varbūt pieslēgumu, atdošanu nākotnē Rīgas ūdenim, to visu to
No, viņi to
tīklu.
gatavojas darīt, jā.
Jā, nu, tas ir, viņš faktiski iet pa to Senču prospektu, tur iet garām, tā ka, nu, salīdzinoši tu no tāda viedokļa, ka tur nav nekāda kilometra baigā.
Paldies.
Labi, paldies, Pēter, lūdzu.
Jā, nu, daļai tas arī bija mans jautājums, jau no pagājušās reizes bija, kad, nu, kad praktiski, godīgi sakot, ja mēs neredzam kādā ciemā viņš ir iekļauts, šī teritorija, tad praktiski tāda detāla plānam izstrāda, pat tur, nu, mēs nedrīkstam pēc likuma it kā, ja? Es tā Lindu īsti nesapratu, Haralds to jautājumu uzdeva, bet Linda tā kā teica, tad kur ir tā problēma, kāpēc mēs pie Baltezera, tā kā Gunters jau minēja, nu, blakus Senču prospekts, tur tā teritorija jau ciema blakus ir, kāpēc mēs nevaram viņu iekļaut šī te Baltezera ciema, nu,
Jā,
kontekstā?
tātad tas ir minētais tātad šīs ilgspējīgas attīstības stratēģijas punkts, uz ko norādīja Raitis. Tātad viņš citēja šo punktu, kas pasaka tātad par šiem Eiropas nozīmes biotopiem.
Bet viņi ir konstatēti?
Jā, ir
Jā.
konstatēti, ir,
Viņi...
tātad ir, ko Raits rādīja šī kartē ar to dzelteno rūtojumu, tātad bija šie biotopi, tātad tie mežu masīvi, kas ir riņķī, tātad starp Baltezeru esošo apbūvi un šo dzelzceļu un šoseju, tātad visapkārt ir šis biotops.
Man liekas,
Jā,
ka
bet
viņš ir
mēs...
vispār apkārt mums visur, viņš ir, kur tik viņa nav.
Nu, tagad, tāpēc tas ir jautājums, tātad vai... Varbūt būtu maināms, precizējams, konkretizējams, teiksim, šī ilgspējīgas attīstības stratēģija, nu, norādītās vadlīnijās par ciemu teritorijām. Tā kā tas būtu tad atsevišķs process, tātad, kas būtu jāveic paralēli, nu, tātad jau pirms tiek teritorijas plānojums nodots apspriešanai.
Labi, Linda, tad tagad, nu, tā ņemam pēc
Jā.
kārtas. Tagad mēs šodien, nu, atļāvām, protams, tie ir loģiski atļāvām, jo viss jau var izdarīt. Ja? Tātad praktiski tad šajā te detālu plānojuma, nevis īstenošanas, bet izstrādes procesā, šis te attīstītājs, ja, nu, izdarīs visu, lai nu, noteiktu, ja, vai uz šiem
Nē,
biotopiem drīkst,
nē, nē.
nē.
Tātad
Vai
tas...
mēs vai ieliksim, tad kā tas notiks? Vai mēs skaidri
Nē.
pasakām, mēs jums atļaujam izstrādāt, bet jūs tur neko nevarēsiet būvēt, ja mēs būtu.
Nē, nu tātad šobrīd pasakot, kad īpašnieks var izstrādāt šo detālu plānojumu, tātad tiek pieņemts, tātad, kad arī šāds detālu plānojums varēs tikt apstiprināts. Otrs, ko es minēju par to ilgspējīgas attīstības stratēģiju, tātad tas ir pašvaldības uzdevums, nevis attīstītāju uzdevums, teiksim, ja nepieciešams, tātad uzsākt procesu par ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšanu.
Labi,
Tas ir
paldies, es
pašvaldības
sapratu.
darbs,
Detāla
ko
plānojums
neveic.
uz šiem te kritērijiem tiks apstiprināts. Tad viņi
Tā
netiks
tad,
ņemti,
ja
ciemata
tiek
robežas
izbūvēts.
netiks ņemtas vērā un biotops arī netiks vērā. Mēs viņam apstiprināt.
Tā tad, te ir jāņem vērā tā situācija, ka šis zonējums ir iekļauts Garkalnes teritorijas plānojumā. Tā ir tā pēctecība, ko minēja Raitis, tā tad, uz ko ir un tā tiesiskā paļāvība, ar ko ir rēķinājušies attīstītāji. Ne, tā tad, te ir
Teritorijas
jāsabalansē šis, jā.
Mūsu robežu novada teritorijas plānojums ir atvērts grozījumiem.
Nē, jauna
Nē.
izstrāde, jauna
Jauna
izstrāde.
izstrāde.
Jā.
Šai izstrādē mēs nevaram šo te visu paredzēt, sakārtot.
Nē, nu tātad mums ir vispirms caur stratēģiju jāsakārto un pēc tam varam teritorijas plānojumu.
Labi, paldies, Linda.
Nu, tas, ko
Šie
Linda grib
procesi notiek
pateikt.
paralēli, jo teritorijas plānojuma izstrāde ir, nu, tāds ļoti komplekss pasākums, jā.
Vienkārši mums ir izejas scenārijs, nu, no šīs situācijas. Tas ir stāsts par to, ka mēs redzam, kāda ir tā secība, kas tur varētu būt piemērojama, tad, kad mums par to nāktos domāt.
Tieši
Nu,
tā.
paldies. Es
Paldies.
atvainojos.
Evai bija, nebija, ir jautājums, nav vairāk.
Nezinu, tas ir jautājums, tāds pārdoms. Man ir tāds sajūta, ka mēs mēģinām piekārtot visus likumus tā, lai mēs apietu tos noteikumus. Nevis skatāmies pēc būtības, kāpēc tur ir šīs Eiropas aizsargājamās teritorijas, kāpēc tur ir tā. Bet mēs domājam, ah, tur ir tā, bet varbūt mēs kaut kā pavilksim, varbūt mēs kaut ko pabīdīsim, varbūt mēs savos plānos kaut kā pamainīsim, un kaut kas man tajā visā nepatīk.
Man jau liekas, ka Linda tik precīzi pateica, ka jāsaprot, ir tas sākotnējais mērķis, kas vecajā savā laikā Garkonas plānos, kāpēc viņš ir ielicis. Jā, un ja
Jā,
to pārskatot
tas
šobrīd no šodienas situācijas, var būt, ka vienkārši ir aktualitāte mainījusies. Vai cita pieeja vienkārši, kāda bija toreiz, kāpēc viņš ir ielicis. Es tā no Lindas sapratu to.
Nē, es gribētu minēt, tātad izstrādājot šo kopējo ilgspējīgas attīstības stratēģiju, tātad tas mērķis bija, teiksim, lai tieši tā būtu neveidotos šīs teritorijās, bet šobrīd ir tā situācija, kad Garkalnas teritorijas plānojumā jau abūs teritorija ir paredzēta, nu, dažvieta, kas ir tādās atrautās teritorijās, kas ir relatīvi tuvu ciemam. Tātad tas nenozīmē, ka tas būtu visas teritorijas. Vienkārši tad ir attiecīgi jāizvērtē, kā mēs precīzāk varētu veikt šo formulējumu, lai sasniegtu labākās intereses, jo konkrētajā vietā tā teritorija nav tāds plašs mežu masīvs, bet drīzāk ir tā kā ciemā pieglošā šī zaļā zona. Jautājums, vai juridiski ciema teritorija vai nav ciema teritorija, tas no kopējā tāda vides kvalitātes viedokļa nebūtu tik būtiski. Būtiskākais būtu, lai šie meži tiktu saglabāti. Tātad šīs intereses no konkrētajā teritorijā iespējams, ka var sabalansēt. Tā kā, nu, tas ir, jo arī, teiksim, strādājot arī pie lokāla plānojumiem, tātad, nu, ir šīs situācijas, kurās varbūt mēs konstatējam, kad būtu nepieciešams veikt kādas izmaiņas un precizējums. Un tātad tas process viss arī būtu caur sabiedrisko apspriešanu, kur attiecīgi tad varētu, nu, pārskatīt nu, šos jautājumus un arī deputātiem varbūt sniegt labākus priekšlikumus.
Visi Latvijas iedzīvotāji grib dzīvot pie ezeriem, pie ūdens.
Nē. Daži arī pie
Paldies.
upēm.
Bet par šis ciemata stāsts arī tas, ko mums jau te bija iepriekš par Baltezera aiz Mārcilēm un Piedižu robežas, kur arī jau ir daži tādi tie puduriši, jā, kas ir ārpus ciemiem, un tad jautājums, pa kurienu, kur viņas pārvieto. Tā, ka tas nav, un varbūt tas arī nebūs vienīgais gadījums šis no tā kā vēsturiskiem faktiem. Bet labi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmumu projektu. Tā, 6 deputāti ir par, 1 pret. Eva Habercorn Vimba lēmums ir pieņemts, virzīšanais domas sēdi. Paldies. Paldies arī Romanam par dalību.
Jā, paldies jums liels. Viss
Jā,
labi.
vislabāk tā ejam pie nākamā jautājuma, kas ir darba kārtībā numur 3 par Garkalnas novada pašvaldības domas 2019. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu numur 38 lokāla plānojuma zemes vienībai Andrēni atcelšanu. Un ziņo mums Andra, lūdzu.
Jūs zvanījāt noteikti
Dien.
Andrija.
Labdien, solīti ziņos, jā.
Jā, Andra ir attaisnotā prombūtne, tāpēc par šo jautājumu ziņošu es. Tā, lokā plānojuma Andrāni 2019. gada saistošo noteikumu atcelšanu ir ierosinājis zemes īpašnieks, kas ir arī teritorijas attīstītājs. Šā gada janvārī pašvaldībā saņēmām iesniegumu no zemes īpašnieka ar lūgumu precizēt lokā plānojumā esošo funkcionālo zonējumu, tā, lai būtu iespēja paredzēt mazumtirdzniecības pārtikas veikala izbūvi teritorijā, kā arī precizēt piekļuves iespējas. Un ņemot vērā, ka kopš lokāla plānojuma apstiprināšanas ir pagājuši 6 gadi, ir bijusi administratīvi teritoriālā reforma, ir pieņemta Robežnovada ilgspējīgas attīstības stratēģija 2022. gadā, kā arī ir izbūvēti centralizēti ūdensvada tīkli un kanalizācijas tīkli blakus esošajās ielās. Un kā arī iesniegumā zemes īpašnieks ir norādījis, ka ir mainījusies situācija nekustamo īpašumu tirgu, Un tas arī ietekmē izstrādātā lokāla plānu realizācijas iespējas esošajā redakcijā. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu par 2019. gada saistošo noteikumu numur 38 atcelšanu.
Labi, paldies deputātiem jautājumu. Jo tas ir ļoti sens stāsts, jā, un tur tie droši vien tur tie strādājot jaunā, vai tie būs jauns lokāli plānojums, jā, te, kas tiks izstrādāts, jā, jo tur visi pieminētie jautājumi, tie bija klupšanas akmeņi, kas bija sākotnēji, un tad, nu, varbūt, ka šobrīd to varēs atrisināt gan par tiem ūdens pieslēgumu, kanalizācijas un ceļu satiksmes organizāciju un tā tālāk. Tā kad, jā, nu, lai viņiem veicās, jā, iespējams. Vai tātad deputātiem jautājumi? Ja nav, tad varēsim tūlīt sākt balsošanu. Jā, balsojam tagad par šādu sagatavotu lēmumu projektu. Pēteri, jābalso. Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Paldies. Tas arī šodienas attīstības komiteja jautājumi paredzēti ir izskatīti. Kāda informācija, Eva, lūdzu?
Jā, man cits jautājums, ko es gribētu rosināt, saprast, varbūt, kad var kāds sagatavot informāciju, kādā statusā, jo Facebookā šobrīd ir pacēlies jautājums, ņemot vērā ūdens līmeņa celšanos un lielās Juglas upes ūdens līmenī, kanālu un Hesu. Un kanālā ūdens līmenis atkal naktas stundās tiek paceltas līdz nesamērīgam līmenim, kas izskalo krastus, potenciāli izgāzties koki, potenciāli izskaloties bruģis un tiltiņš un tā tālāk. Bija ieliktas pašvaldības portālā šī ziņa par zivju ceļa izbūvi un dambja rekonstrukciju, bet tas nav tiešā sakarā ar ūdens līmeņa svārstībām no HES puses. Ko pašvaldībēs darām? Kā mēs uzraugam to, kas tur notiek? Vai mēs varam kaut kā uzzināt un iesaistīties tādā likumiskā ceļā, nevis vienkārši padusmojoties sociālos tīklos?
Es skatos, ka iespējams varbūt Linda, kas mums varētu, ja ir kāds ātrais atbildes jautājums vai.
Jā, tā informācija ir saņemta. Ja nekļūdos, tad bija nosūtīts valsts vidas dienestam arī tā tad atkārtot to informāciju, lai veic nepieciešamās tās kontrolējošās darbības. Ja es nekļūdos, tas bija vidas dienests vai vēl citām institūcijām arī. Tā kā nu, tas jautājums nav tā, ka netiek pie tā strādāts, bet tur noteikti to uz nākamā komiteja varētu sagatavot detalizētāk.
Jā, jo tur jau tā problēma, nu, vidas dienests jau ik pa laikam ir atbraucis un mērīs
Nu,
šo.
jā.
Viņi atbrauc dienā ūdens līmenis,
Nu
lai
jā, un tagad tik
ieraugtu
strauji
viņu.
tas ūdens ir, jā.
Jā, bet viņi nolaiž zemāk. Un līdz ar to faktisko situāciju ar pārkāpumu, ja viņi braucot dienā, nekad nevarēs nokonstatēt. Bet vai mēs, piemēram, nezinu, pašvaldības policija, mēs tajā brīdī konstatējam, mēs saucam, viņi fiksē faktu, vai mēs varam kaut kā šādi to risināt?
Noteikti ir
Skaidīsim tikai no
risinājumi.
dienas, tad mēs nekad nekonstatēsim
Nē,
pārkāpumu.
es domāju, ka tā tad uz nākamo attīstības komiteju noteikti varēs sagatavot to informāciju. Es vienkārši nevaru, teiksim, precīzi pateikt, kurš, kas, kā, teiksim, ir kāda arī sadarbība ar to pašu operatoru, nu, ar to īpašnieku un tā tālāk ir šobrīd.
Bet tad, Linda, tu varētu dot tad uzdevumu, ja, tad, kur attiecīgi
Jā.
speciālistiem, kad sagatavot šo te informatīvo jautājumu uz
Jā,
nākamā.
jā.
Tad, faktiski,
Labi.
tas ir par ūdens
Līmeni
regulēšanas,
kanālā, jā.
jā, kanālā.
Labi.
Jā, paldies. Labi,
Paldies.
paldies, Eva. Vēl kāds jautājums? Uzreiz deputātiem, ja vairāk cita nekā nav, tad teikšu paldies par šodienas ražīgo darbu un tiekamies nākamreiz, nākamajās komitejās.